багато нинішніх проблем України історики вважають зумовленими колоніальною спадщиною. Проте низка російських вчених вважає, що колонізація стосувалася не лише України, але й самої Росії, яка пережила внутрішню колонізацію. Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку. Подолання колоніальної спадщини в Україні та Росії». З вами Марія Щурт. Чверть століття минає від розвалу Радянського Союзу, який вчені називали останньою імперією Європи. А у самій Росії та у створених на руїнах СРСР державах досі існують колоніальні залишки, здолати які надзвичайно складно. Так, еліта України, незважаючи на воєнну агресію колишньої метрополії проти суверенної України, шукає шляхи порозуміння з агресором задля задоволення власних політичних та економічних інтересів всупереч інтересам українського суспільства. Як подолати спадок радянського колоніалізму і внутрішньої колонізації, дізнається київська кореспондентка Радіо Свобода Богдана Костюк.
Жорстка централізація влади під невільне становище провінцій чи то областей через їхню залежність від центру, розруха і безробіття у колись потужних індустріальних містах, залежність мешканців села від багатих сучасних феодалів, які дають роботу, величезна армія чиновників і бюрократів, на яких тримається владна вертикаль, занедбаність гуманітарної сфери, такі явища притаманні не лише колишній метрополії Росії. Подібні колоніальні ознаки має і Україна. На думку науковців, вони дісталися й у спадок від колоніальної залежності від метрополії Москви, а так звана внутрішня колонізація, якою її бачать вчені, це застосування практик колоніального керування у середині держави, таких як викачування з областей ресурсів, утримування місцевих еліт у залежності від політичної волі центру тощо. І подібні явища можна спостерігати і в Україні. Щоправда, після Революції Гідності Київ розпочав реформи, серед яких європейські фахівці найважливішими називають подолання корупції і децентралізацію влади, тобто передачу більшості повноважень на місця. Для цього Києву доведеться не на словах позбутися тих ментальних, ідеологічних, політико-економічних зв'язків і впливів, які історично склались між елітами Москви і Києва. Про це писав британський політолог Річард Саква у розвідці «Україна і постколоніальний стан».
Україна брала участь у культурному проєкті радянського імперіалізму, одночасно страждаючи від нього. Саме імперіалізм СРСР сформував сучасну українську націю,
наголошував Саква. Водночас він застеріг Київ від надмірних сподівань на швидку євроінтеграцію. Головне для українців нині – побудова сильної держави. Вчений не виключає, що звільняючись нині від впливу Кремля, Україна може потрапити у залежність від Євросоюзу, враховуючи слабкість української держави, високий рівень корупції в Україні тощо. Не менш важливо, на думку науковців, позбутись впливу олігархії на політичні та економічні процеси у середині країни, котрі призводять до внутрішньої колонізації. І мова йде не про підпорядкування Кремлю, а про залежність від українських фінансово-промислових кланів. Така залежність може призвести до втрати державності, як це сталося на Донбасі. Чимала частина населення Донбасу упродовж десятиліть залежна від власників тамтешніх промислових підприємств, зомбована місцевою і російською українофобською пропагандою, стала легкою здобиччю сепаратистів і російських військових. Про це у розмові з Радіо Свобода говорить київський публіцист Сергій Грабовський.
І в імперії Романових, і в імперії Сталіна, і в імперії Путіна прагне запозичити європейські технології в сенсі військовому, виробничому, науковому теж, а водночас ігнорувати технології соціальні. Сьогодні олігархи, які живуть в Україні, намагаються продовжити оті самі російські традиційні імперські технології. Їм не потрібне громадянське суспільство, їм не потрібна реальна система виборів і реальна свобода слова,
зазначив експерт. Тож, деолігархізація України – нагальне завдання для влади і громадянського суспільства. На думку Грабовського, особливо небезпечні подальші загравання Києва з олігархами у тих регіонах, де окремі фінансово-промислові групи мають відповідно і потужний політичний та інформаційний вплив. Водночас Грабовський вважає, що вкинута російськими інтелектуалами теза про внутрішню колонізацію Росії є не що інше, як намагання відвернути увагу міжнародної спільноти від від агресивного російського імперіалізму. Ще один аспект внутрішньої колонізації експерти пов'язують з відсутністю справжніх реформ, наприклад, з реформуванням енергетики. Анонсовані урядом в якості реформи підвищення цін на газ, електрику і супутні послуги призведе до колонізації енергетичного ринку олігархами, які визначатимуть політику держави на стратегічно важливому для її існування енергетичному ринку, вважає київський експерт Юрій Корольчук.
Це шлях для того, щоб дійсно отримати додаткові кошти для того, щоб модернізувати систему. Але з іншої сторони, коли в умовах бідного населення, подальшого збідніння, девальвації валюти, вимагати від людей, щоб вони виплачували той рівень підвищеного тарифу, це дійсно антисоціальна політика. Реформа – це тоді, коли поряд з підвищенням тарифів ми би побачили дійсне формування ринку газу, який би передбачав появу конкуренції різних постачальників.
Пояснив Корольчук журналістам. За його словами, підвищення цін на ринку енергетичних послуг призведе до підвищення цін на основні товари і послуги, що збільшить залежність більшості українців від державних субсидій. А чим бідніше населення, тим легше ним маніпулювати, тим більше у влади можливостей тримати під контролем суспільство, яке поступово може перетворитись на електорат і бидло. З часом українцям буде все важче порівнювати життя усередині держави з життям інших народів і країн. У тому ж Євросоюзі, до якого прагне більшість українців. Через фінансові проблеми, соціальні негаразди, третина українців ніколи не виїжджали за межі свого регіону, а три чверті українців ніколи не бували за кордоном. За відсутності адекватної гуманітарної політики з боку держави, українське суспільство раніше чи пізніше справді опиниться в ізоляції у своїй рідній колонії, застерігають експерти. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
В Росії протягом кількох років триває дискусія про внутрішню колонізацію. Подолання постколоніальних та постімперських комплексів Україні, керівництво якої себе ідентифікує як спадкоємців Великої імперії, одна із головних і поки не розв'язаних проблем, говорять експерти. Їхньою думкою цікавилася московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
Росія встає з колін. Ми не Європа, ми особливі. Росія – велика держава. Сьогодні це основні тези керівників держави, якими пригощають людей на федеральних телеканалах і в інших ЗМІ, велика частина з яких знаходиться під контролем держави. Не дивно, що більшість населення із задоволенням дослухається цих ідей. Над тим, чому промисловість розвивається гірше, ніж в розвинених країнах, чому люди живуть не краще, а гірше, чому рівень життя населення не зростає, замислюються далеко не всі росіяни. Санкції, економічну кризу люди не пов'язують з анексією Криму і агресією, яку їхня країна зробила по відношенню до сусідньої України. На думку історика Андрія Зубова, ненависть по відношенню до братського народу є наслідком хвороби імперської свідомості.
Возникла ситуація на Україні, да, 2 роки назад, і якою ненавистю прониклося огромне число.
Виникла ситуація в Україні 2 роки тому, якою ненавистю перейнялася велика кількість російських людей до українців. 2 найближчих один до одного народу, маса перехресних шлюбів. Самі ж кажуть, що між росіянами і українцями немає жодної різниці, і самі ж ненавидять українців так, як ніби взагалі вони марсіани. Це якраз хвороби імперії. І оскільки у нас не зжиті ці комплекси, і у нас імперія впала, і на її місце ніяких реальних взаємовигідних систем не прийшло. Людей не вчили, що імперія – це погано, імперія – це неправильно. Навпаки, всі, починаючи із Путіна, говорять про те, що розпад Радянського Союзу – це найбільша геополітична катастрофа в історії нашої країни, в історії мало не цілого світу.
В історії нашої країни, я ще в історії чуть не міра, що, звісно, абсурд.
Цікаво, що говорячи про свою унікальність і особливість, російська пропаганда відмовляє в унікальності і національній особливості сусіднім країнам, вважаючи їх за старою радянською звичкою своєю периферією. Ця риторика найбільш активно використовується під час збройних конфліктів. Так було з Молдовою, так було з Грузією, так зараз відбувається у відносинах з Україною. На думку Андрія Зубова, це з історичної точки зору абсолютно невірно.
Я думаю, що вот это класичний примір такого імперського сознання.
Я думаю, що це класичний приклад такої імперської свідомості, що ми особливі якісь щодо цілого світу. Але там Україна, Білорусь, Кавказ – це теж ми. Але це ж неправильно. Цілком очевидно, що такі країни, як Грузія, Вірменія, Середня Азія – це просто інші цивілізації. Вони набагато більше відрізняються від нас, ніж, скажімо, ми відрізняємося від Польщі. Зрозуміло, Україна і Білорусь – це країни єдиного кореня. Вони колись були однією країною, але це не означає, що те, що зараз називають Російською Федерацією, або раніше називалося Великоросією, це якась переважна Росія. Навпаки, справжня Росія здавна вважалася тим, що зараз називають Україною. Це стародавня Русь, а це була її східна і північна периферія. Ось нинішня Великоросія. І те, що зараз у запаленій свідомості багатьох наших громадян Україна – це частина Росії, яка збунтувалася, це абсурд з усіх точок зору, навіть з історичної.
Це абсурд з усіх точок зору, навіть з історичної.
Російський соціолог і політолог Тетяна Ворожейкіна каже, що Росія навряд чи найближчим часом зможе позбутися імперського комплексу, оскільки розпад Радянської імперії в історичних масштабах стався відносно недавно.
То, що можна назвати імперськими фантомними болями, воно характерно для всіх бувших імперій.
Те, що можна назвати імперськими фантомними болями, воно характерне для всіх колишніх імперій. Свого часу, 10 років тому, мені вдалося почути виступ колишнього прем'єр-міністра Великобританії Джона Мейджора. І на моє запитання про те, коли в Великобританії зникли імперські фантомні болі, він відповів так. Вони зникнуть, коли піде останній свідок імперії. Росія тут виняток не тільки тому, що імперія, а саме Радянський Союз, зруйнувалася набагато пізніше інших імперій. Було на початку ХХ століття три континентальних імперії – Австро-Угорщина, Османська імперія і Росія. Перші дві були зруйновані в ході Першої світової війни. Вони зазнали поразки, розпалися і перетворилися в національні держави. Росія в результаті революції і громадянської війни, і подальшої політики до і після Другої світової війни якби відновила цю імперію під виглядом СРСР. Тому її руйнування набагато більш пізнє, тобто це набагато більш свіжий комплекс.
Тобто це гораздо більш свіжий комплекс.
Імперська свідомість активно культивується, і тут можна згадати ті ж свята, які часто виглядають досить безглуздо. 7 листопада, наприклад, замінили на 4 листопада, але більшість громадян досі не може пояснити, що святкують. Цього року 1 травень збігся з православною Пасхою, і тут виникла дивна суміш релігії і радянських звичок. Більшість громадян Росії не готові розлучитися з імперією, вважає доктор історичних наук професор Андрій Зубов.
Це один з найтяжких комплексів розставання з імперією. Чому так?
Це один із найважчих комплексів розставання з імперією. Чому так? По суті, імперія звичайній людині не дає дуже багато. Навіть на Заході не давала. У Франції, в Англії, а вже тим більше у Росії. Тут завжди периферія жила навіть краще, якщо згадати ту ж Балтію чи навіть Закавказя, ніж російський центр. Чому ж російські люди так важко розлучаються з імперією? Я думаю, що причина цього у самій людській натурі. Це бажання володіти просторами і іншими людьми, бажання панувати над ними. В цьому і є суть імперії. Адже є ж інші форми гуртожитку багатьох народів, де жоден народ не панує над іншим. Навпаки, всі отримують вигоди від спільного існування. Тому, коли така імперія розпадається, люди відчувають дуже великі комплекси неповноцінності.
Тому, коли така імперія розпадається, люди відчувають великі комплекси неповноцінності.
Риторика нинішніх російських ідеологів часто апелює до низьких почуттів людей. Звідси протиставлення російських і західних цінностей. При цьому другі використовуються з неповажною конотацією. За словами соціолога Левада-центру Тетяни Ворожейкіної, до істинного стану речей це не має ніякого відношення.
Постімперський комплекс часто вирождається в такого роду націоналізм, оснований на чувстві неповноцінності і зависті.
Постімперський комплекс часто вироджується в такого роду націоналізм, заснований на почутті неповноцінності і заздрості. Тобто ми краще від Європи. Ми духовніші, у нас велика література, але тим не менше ми постійно відчуваємо цю неповноцінність. Я недавно перечитувала роман Орхана Памука «Сніг», і там один до одного Росія. Але у випадку з Туреччиною, тобто ось цей колосальний комплекс неповноцінності перед Європою народжує такий агресивний націоналізм. А у нас тим більше. Це дуже свіже явище. Минуло лише чверть століття, І живі не тільки свідки імперії, живі їхні нащадки, яким це все дісталося в міфологізованому вигляді. Звичайно, це дуже важка ситуація, і я думаю, що вона буде переважати ще дуже довго.
І я думаю, що вона буде зживатися ще дуже довго.
За словами політолога Тетяни Ворожейкіної, розмови про унікальність і особливості Росії є симптомом кризи. І ось тут Росію цілком можна порівняти з іншими країнами.
Зображення о том, що ми не Європа, не Запад, що ми нам не свойственна.
Міркування про те, що ми не Європа, не Захід, що нам не властиві матеріальні інтереси, нам властива висока духовність, ці міркування, по-перше, не тільки російські. Я багато років тому на конгресі латиноамериканістики чула рівно таке ж доповідь про чилійську духовність і чилійське ґрунтівство. Вони подібні. Це звичайна реакція країн пізньої модернізації в ситуації кризи. По-друге, ці розмови брехливі, бо якщо ми просто порівняємо стан суспільства в європейських країнах і США, то вони набагато більш альтруїстичні, ніж наше. Там набагато більше розвинені різні форми безкоштовної діяльності. Там більшість нормальних людей не готові порушувати закон заради грошей, отримувати гроші за всяку ціну.
Дій закон ради денег і получать деньги любою ціною.
З приводу розпаду СРСР існує безліч міфів. Проблема сучасної Росії полягає в тому, що більшість з них зводиться в ранг істини. А за таких умов позбавлення від постімперських комплексів ускладнюється. Неможливо лікувати хворобу, не маючи повної клінічної картини. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Україна є нетиповою постколоніальною державою, тому її досвід важче опрацювати, усвідомити і подолати його негативні наслідки, вважає український філософ Володимир Єрмоленко. На його думку, це пояснює те, що багато українців і далі живуть у ментальній імперії сусідньої держави.
Наш випадок трішки інший, ніж випадок західноєвропейських класичних колоніальних імперій. Особливо морських імперій, бо вони все ж таки захоплювали абсолютно інші культури, і вони, в принципі, у них був досить такий чіткий напрям, хто кому несе культуру, хто кому несе цивілізацію. На нашому просторі це складніше, тому що, якщо говорити про Росію і її колонізацію, то, наприклад, ну, Росія приходила на Кавказ, де були вже досить розвинені культури, і в Україну теж, де досить розвинена культура, навіть в якихось аспектах більш розвинена. Тому в дечому навіть цивілізація приходила в Росію через ті території, які вона колонізувала. І тому тут завжди виникає питання, так би мовити, хто на кого впливав. Інша річ – це те, що культури там українська, білоруська, російська, вони ближчі, ніж, умовно кажучи, британська і індійська, наприклад, або там бельгійська і конголеська. Тому це дуже цікава проблема виникала, це те, що ця колонізація і ця певна імперіалізація, вона передбачала необхідність так чи інакше асиміляції, необхідність зближення цих і так вже близьких культур. То це відмінність, умовно кажучи, морських імперій і континентальних імперій. Це, про що говорили там німці ще на початку 20 століття і що дуже сильно вивначало потім німецьких правих консерваторів, навіть аж до нацистів, що от колонізація німецька, континентальна, а не морська, вона передбачає захоплення, в принципі, культур, які не такі вже далекі, а відтак їх треба навіть не те, щоб цивілізувати, їх треба асимілювати. Тобто між німцями і, умовно, чехами треба стерти відмінність так само, як між росіянами і українцями. Ця колонізація, вона відбувалася через асиміляцію, тобто через заперечення взагалі відмінності між культурами. І звідси створення в епоху Радянського Союзу цього концепту радянського народу і так далі. Радянський космополітизм дуже швидко перетворився на певний різновид націоналізму, хоча він нібито не мав його заперечувати.
Ставлення українців до влади, яка сприймається апріорі як чужа, втрата суб'єктності. І ще низка проблем, з якими стикається нинішня українська держава і українське суспільство, є наслідками оцього колоніального становища України.
Які би ви ще назвали риси цього неподоланого колоніалізму? І як, на вашу думку, з ним потрібно боротися?
Однією з рис – це, звичайно, життя в культурному просторі іншої держави, яке дуже сильно присутнє. І яке дуже складно, між іншим, пояснити західноєвропейцям чи взагалі будь-де інше в світі. Тобто складно пояснити, що левова частка людей, які проживають в Україні, навіть після двох майданів продовжують жити в культурному просторі, які створюються за її кордонами. І агресивно створюються, тобто в просторі інформаційному, в просторі кіношному, в просторі музичному, інтернетовому і так далі, і так далі. Я думаю, що тут потрібно дуже свідомий перехід людей на свій власний культурний простір, в тому числі і музичний, і літературний, там театральний, кіношний, інформаційний. І це скоріш як певною свідомим вибором складно досягти. Тобто те, як компанія купує українське, так само як має бути там компанія живе в українському культурному просторі. І це дуже важливо. Те, що у нас, наприклад, оцей колоніальний синдром, це те, що наше ставлення до влади, як до окупаційної. Ну так, це риса, в принципі, українців, але вона накладається ще на тенденцію загальносвітову. Тобто, скрізь у світі недовіра до влади, скепсис до влади, і цей синдром Західної Європи теж. І це певний синдром індивідуалізму. Тобто суспільство дедалі більше індивідуалізується і захоплюється своїми малими групами і протиставляє собі якісь великі владі. Тут скоріше росіяни і виняток, але мені здається, що насправді на них теж це чекає. Це насправді великий виклик як в сучасному індивідуалістичному суспільстві, де люди все більше турбуються лише про себе, зберегти якусь елементарну довіру до інституцій.
Російські дослідники говорять про те, що Росія була не лише колоніальною державою, але і російський народ був сам колонізований своєю владою. І цим пояснюють той розрив у стосунках між російською владою, російським народом сьогодні, що ті люди, які наділені владою сьогодні, можуть переселитися з Росії в один прекрасний момент і забути про її існування, що вони нічим з цим народом не зв'язані. І поводяться по відношенню до нього як колоніальні рабовласники. Власники майже. Чи ви погоджуєтеся з цією точкою зору? І які етапи ще має пройти Росія у своєму усвідомленні своєї колоніальної спадщини і щодо українців, і щодо самих себе?
Так, я погоджуюсь з цією точкою зору, і це можна простежити як в царській Росії, там дуже добре це Кюстін описує ще в кінці 30-х років 19 століття, коли він говорить, що на відміну від монархії там французької, де є певна ієрархія, і де кожен щабель цієї ієрархії поважає інший, то в російській культурі є цар і є всі інші. Тобто і до кожного дворянина будь-якого він ставиться так само, як і до кріпосного селянина. І дуже важливо, мені здається, це все ж таки комуністичний режим, бо комуністичний режим через чистки, через великий терор, і через ГУЛАГ, і через концтабори він створив, в принципі, поділ на людей першого сорту і другого сорту. Тобто людей комуністичних і людей ворогів народу. Є люди, які вважаються вищим класом, а є ті, які вважаються нижчим класом. Це парадоксальний ефект прагнення до безкласу суспільства, ну і пострадянське суспільство, воно тільки в цій традиції розвивається.
Дякую, пане Ярмоленко. З українським філософом Володимиром Ярмоленком ми говорили про подолання колоніальної спадщини в Україні та Росії. Усі наші публікації і програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку». На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами. Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проєкт «Радіо РФМ» і «Радіо Свобода». На все добре.
Прага. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. 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 This is Radio Free Europe.